Propovjed pod naslovom Božja ljubav želi svakog spasiti. Bog je ljubav, a svrha našeg života je otkrivanje te Božje ljubavi. Veliko mnoštvo ljudi ide kroz život bez da su ikada doživjeli tu ljubav. Volim onaj istiniti događaj za koji sam čuo da se je dogodio u srcu Amerike na rijeci Mississippi. Istinit je to događaj koji nam slikovito pokazuje ljubav. Do sada smo imali mnogo ilustracija o tome što je Krist za nas učinio, ali ovaj događaj je ilustracija onoga što je Bog za nas učinio. Prije mnogo godina živio je jedan čovjek koji je bio zaposlen na prijelaznom carinskom mostu preko rijeke Mississippi. Njegovo ime je bilo Griffin. Most na kojem je bio zaposlen bio je most za dizanje, tako da su ispod tog mosta mogli prolaziti brodovi. Svaki puta kada je preko mosta trebao proći vlak, tada je Griffin primao telefonski poziv, nakon čega se je penjao na visoki toranj i spuštao most dolje. Nakon što je vlak prešao preko mosta, Griffin je ponovno dizao most, da bi ispod njega mogli prolaziti brodovi rijekom Mississippi. Griffin je imao dvoje djece, dvoje male djece. Jednog dana je htio svoje djeci pokazati kako se taj most diže i spušta. Kad su bili kod zupčanika pogonskog motora, zazvonio je telefon. Rečeno mu je da spusti most jer dolazi vlak sa 500 putnika. Vlak se je približavao brzinom od 50 km na sat. Otac se je okrenuo svoje djeci i rekao im da ostanu na platformi dok se on bude penjao na toranj da spusti most, pa kad vlak bude prošao, on će opet doći dolje i pokazat će im sve ostalo. Njegov petogodišnji dječak je rekao, idi tata, mi ćemo te ovdje čekati. Kad se je Griffin popeo na toranj, na svoje zaprepašćenje je ugledao kako se njegov mali sinčić popeo na zupčanik za pokretanje mosta. Dobro je znao da mu je potrebno 10 minuta da se spusti dolje, da izvuče svog sina iz zupčanika, te da se ponovno popne na visoki toranj. Ali za 3 minute će doći vlak sa brzinom od 50 km na sat i sa 500 putnika. Griffin se je odmah morao odlučiti šta da radi. Ili da pritisne polugu, da se most pusti i da žrtvuje život svog sina, ili da siđe dolje i da spasi svog sina time što će ostaviti most u zraku, a vlak sa 500 putnika će pasti u rijeku gdje će svi naći smrt. Donio je svoju odluku. Položio je svoju ruku na polugu i pritisnio ju dolje. Veliki zanici su počeli da se okreću. Njegov sinčić je bio zahvaćen u zupčanike i zdrobljen. Veliki most se lagano spustio i u tom trenutku je stigao vlak i projurio preko mosta. Dok je vlak jurio preko mosta, Griffin je digao svoje pesmice i povikao. Vi ljudi, vi ljudi, znate li šta sam sada uradio da biste vi ostali na životu? Ali svi putnici u vlaku čitali su svoje novine ili knjige, te nisu imali pojma kako je žrtvu podnio onaj otac tamo na kontrolnom tornju mosta, da bi oni mogli ostati na životu. Kad sam ovo čuo, rekao sam, to je upravo ono što se danas događa. Bog otac žrtvovao je svoga jedinorodnoga sina, Isusa Krista. Poslao je svoga sina u groznu smrt na križu da bi izgradio most iznad smrti u život, most iznad pakla u nebo. Isus Krist dolazi k tebi i meni i kaže, moj otac je žrtvovao moj život za tebe, ali većina ljudi danas nemaju nikakvog pojma o toj žrtvi, o toj požrtvovnoj ljubavi Boga Oca. Oni su previše zaposleni svojim poslom da bi zaradili mnogo novaca, da čitaju svoje novine i knjige, da grade svoju karijeru. Ništa ne znaju o toj žrtvi koju je učinio Bog Otac prije 2000 godina. Bog Otac kuca na vrata njihovih srdaca, kuca na hladno staklo prozora našeg srca i viče. Vi ljudi, vi ljudi, znate li šta sam uradio da bi vi vječno mogli živjeti? Isus Krist nas upravo sada poziva i nada se da ćemo mu uzvratiti ljubav. To je jedna iskrena ljubav, to je ljubav koja nikad neće prestati, to je ljubav koja je požrtvovna. Bog kaže, dođite ljudi, dođite svi koji tražite duboku, iskrenu ljubav, ja ću vas ljubiti ljubavlju koja neće nikada prestati. Dođite k meni onakvi kakvi jeste, sa svim svojim slabostima i grijesima, ja vas primam kao svoju djecu. Mi imamo samo jedan život da bi donijeli takvu odluku. Zato ljubimo Boga da možemo kroz njega vječno živjeti. Krist je jedini put iz groba u život. Da li si ti, dragi moj, donio svoju odluku? Ja sam po milosti Božoj rođen ovdje u Švicarskoj. Po milosti sam dobio prekrasne roditelje. Po milosti Božoj je moja majka već rano u svom životu našla Boga i adventnu crkvu. Po milosti Božoj imao sam majku koja se svaki dan na svojim koljenima molila Bogu za svoje jedino dijete. Kad se jedna majka moli, cijelo nebo sluša i radi na tome da tom sinu ili kćeri pokaže pravi put. Izgleda da nije bilo moguće da ja u ovom dijelu svijeta u Švicarskoj gdje sam rođen nađem Boga. Zato mi je Bog dao veliku želju da idem u Ameriku. Ta želja je bila toliko jaka da me nitko nije mogao od toga odvratiti. Išao sam samo da nađem zemaljsko blago, ali umjesto toga, zbog molitava moje majke, našao sam Isusa Krista. Od jednog misionara sam prvi puta jasno čuo i razumio evanđelje. Možda sam to već i prije čuo, ali moje su uši za to bile zatvorene. Bio sam preponosan, volio sam svijet. Tako ono najveće blago koje sam donio natrag u Švicarsku nije bila moja karijera, nego uska povezano sa Bogom koji se zove Isus Krist. Da, to je ono najveće blago koje sam našao. On je sada moj život, isto kao što i Pavao kaže u poslanici Kolosanima 3:4. A kad se pojavi Krist vaš život, tada ćete se i vi s njim pojaviti za odjenuti slavom. Zatim je Bog dao i drugo blago, i to opet kroz moju majku. Ona je iz St. Galena došla u New York i rekla, dijete moje, to je krasno, moje molitve su uslišane, ti si postao kršćanin. Međutim, cijela istina Biblije se najbolje propovijeda u crkvi Adventista sedmog dana. Naravno da Bog ima u svim crkvama svoju djecu, ali ako hoćeš da doznaš cijelu istinu, sve što je napisano u toj knjizi, tada prouči nauke naše crkve. I opet je došao blagoslov kroz onog divnog adventističkog propovjednika Karla Solmana, koji je postao moj najbolji prijatelj. Tako sam našao crkvu koja ovu knjigu, Bibliju od početka pa sve do kraja, kao što je napisano, ući svoje članove i sve one koji to žele. To je kod mene bio normalni rast u poznanju Boga od početka, od metodističke crkve kroz prezbiterijansku crkvu, sve više i više sam učio, sve dok nisam našao vašu istinu. Ali sa tim mojim novim načinom života došle su i boli. Skoro da sam izgubio svoju obitelj. Gospod je rekao Pavlu, pokazat ću ti koliko trebaš za mene postradati. Vjera i boli idu ruku pod ruku. To se ne može razdvojiti. Bez boli se ne može ići u nebo. Nama su boli potrebne isto tako kao što nam je potreban život. Kroz boli možemo vidjeti i shvatiti šta je Isus morao podnijeti da bi nas spasio. Kroz nevolje uviđamo kako smo duboko pali. Kroz nevolje i boli uviđamo da smo potpuno i to 100% ovisni o Bogu i da ništa ne možemo sami učiniti. Tada je za mene došlo i treće iznenađenje. Kad sam bio star 51 godinu, Gospod mi je rekao, istupi iz poslovnog života i propovijedaj moju riječ. To je bilo u mojim kasnim godinama i bez ikakve pripreme. Ispitao me kroz boli, kroz nevolje. Taj ispit nije pitao koliko si inteligentan, koliko si obrazovan, kako dobro znaš govoriti. Ne, ovdje to nije važno. Važno je koliko si voljan da radi mene ostaviš i da patiš. I Abraham je morao patiti prije nego što je postao otac svim vjernima. Morao je pokazati Bogu da ga više ljubi nego svog jedinog sina. I tako od tog vremena putujem iz jedne zemlje u drugu i našoj dragoj braći govorim o Isusu da bi se oni uvijek iznova zaljubili u njega. Mi smo u velikoj opasnosti. Mi imamo prekrasne doktrine. Zbog njih gotovo da bih mogli postati ponosni. Ali duhovna ponositost je nešto najgore, jer svrha života znači biti vjenčan sa Isusom Kristom. Ozej 2.19 i 20. Zaručit ću te sebi do vijeka, zaručit ću te u pravdi i u pravu, u nježnosti i u ljubavi, zaručit ću te sebi u vjernosti i ti će spoznati Gospoda. Čeznem za tvojom ljubavlju. Bog je kao otac koji se nada da ga njegova obitelj ljubi. Jedva da mogu dočekati srijedu, jer u taj dan letim avionom kući u Ameriku. Mjesec dana sam odsutan od kuće. Bio sam u Rimu, Bolonji i Tesinu. Tamo sam propovijedao svaki dan. Jedno sam grupi davao biblijske pouke, a sada sam ovdje sa vama cijeli tjedan. Preko dana snimam još neke propovjedi za vas, koje su duboke i specifične. Naprimjer, da li je Isus bio kušan kao i mi? Među nama ima nekih koji su mišljenja da nam cijela Biblija i duh proroštva nisu potrebni. Zato moramo pomoći toj dragoj braći koju Bog ljubi. Priče 8.17. Ja ljubim one koji mene ljube. Odnos ljubavi može postojati samo onda ako toj osobi koju ljubite dajete svoje vrijeme, sve više i više vremena. Kad bi mi svi stavili Gospoda na prvo mjesto i kad bi mu svaki dan dali dosta vremena, to bi riješilo 90% naših problema. Ali mi ne dajemo Gospodu dovoljno vremena. Posebno ovdje u ovoj visoko materialističkoj zemlji Švicarskoj ili Njemačkoj gdje vlada najveća kultura. Ovdje je lijepo živjeti, ali ti lahko možeš izgubiti svoju dušu kroz materializam. To je najveća opasnost koju imamo. Mnogo je lakše propovijedati evanđelje u siromašnim zemljama nego u bogatima. broj slušalaca ovdje u Švicarskoj je mnogo manji nego što ima adventista, ali u Južnoj Americi, u Aziji, u siromašnim zemljama, u Portugalu, na primjer, tamo su crkve bile dupkom pune. Ja sam tamo govorio pred 700 i 800 slušalaca po malim crkvama. Uvijek je bilo sve puno ljudi. U Finskoj je također tako bilo. U Švedskoj, gdje država sve plaća svojim građanima od koljevske pa do groba, nije bilo nikakvog zanimanja za propovjedi. Ljubav prema novcu je veliki grijeh, to je velika opasnost. Zato dobro pazite vi koji ste ovdje u Švicarskoj. Dakle, ništa nema bolje nego da Gospodu posvetite svoje najbolje vrijeme, a to je ujutro. Mi ne plaćamo naš desetak od onoga što nam ostane, nego od bruto dohotka. Zato činite tako i sa vremenom za Isusa. Nemojte navečer, kada se umorni vraćate sa posla, da onda proučavate i da se molite Bogu, nego to činite ujutro kada se probudite. Dajte Gospodu vremena, dođite u njegovo prisustvo. Recite mu da ga ljubite i da ga hoćete još više ljubiti, neka vam za to da veću vjeru. Tada dok čitate Sveto pismo i Duha proroštva, budite poslušni svemu što tamo otkrijete da je napisano. Nemojte reći, to je prije 100 godina napisano i danas to više ne vrijedi. To je glupost ako tako govorite ili mislite, jer sve što je tu napisano važi za nas danas. Kroz Svetog Duha koji živi u nama, Bog, kad smo novorođeni, drži u nama sve svoje zapovjedi. Sve što On od tebe traži, to je da si voljan da to činiš. Zatim, nama je potrebno mnogo više jedinstva. Među nama ima previše svađe, a to tako ne može ići dalje. Mi se svađamo o nekim sitnim mišljenjima, dok pored nas cijeli svijet odlazi u pakao. To je uspjelo đavlu. Koliko ima stanovnika u ovom gradu? A koliko ih ima u St. Galenu? Oko 75.000. A koliko njih poznaju istinu? Jučer su došle dvije osobe koje su među najbogatijima ovdje u Švicarskoj. Njihovi supruzi imaju velike položaje. Kada sam bio gotov sa propovjedi, došle su k meni naprijed i pitale me najosnovnija pitanja iz Biblije. Visoko inteligentne, a nemaju nikakvog pojma šta je u ovoj knjizi. Još nikada u svom životu nisu otvorile Bibliju. Bile su dirnute onim što su čule. Rekle su mi, kako to da o tome nikada ništa nismo čule? Trebao sam im reći, zato što naša braća gotovo nikada ne svjedoče istinu, toliko su zaposleni da nemaju vremena za svjedočenje. Nemaju vremena da govore drugima o ovome blagu. To je jako žalosno. Gospod kaže svima nama, vi ste moji svjedoci. Ovo ne važi samo za Mark Finleya, za George Vendemana i sve druge velike ljude. Svi smo mi odgovorni da ove istine dajemo drugima. Ako ih samo propovijedamo i ne dajemo dalje, tada smo kao mrtvo more u pustinji. Voda ulazi u njega, a nigdje ne izlazi. Nijedna riba ne može živjeti u njemu. Dakle, ako istinu ne dajemo dalje, ona će u nama istrunuti kao i mana koja nije bila istog dana pojedena. Pokvarila se. Svaki dan barem jednom čovjeku trebamo reći istinu. Vi bi morali znati tako dobro evanđelje da ga u roku od 5 do 10 minuta možete izgovoriti. Nekad postoji mogućnost da svjedočimo i pola sata, i to onda kad su ljudi spremni da slušaju. Ali prije svega toga mi moramo biti jedinstveni. zatim ostanite vjerni troanđelskoj vijesti. To su istine koje su nam predane 1844. godine. Bog nam ih je dao preko naših osnivača. Sve te istine su istinite, sve to piše u Bibliji. Nama čak ne bi trebala ni Ellen White, jer je sve napisano u Bibliji. Ali Ellen White nam je samo jedno ohrabrenje da idemo ka Bibliji. Zato nemojte vjerovati onim modernim teolozima koji su među nama i ruše naše istine. Takvi kažu da Biblija nije nadahnuta knjiga, da Ellen White nije prorok, da 1844. godina ne igra nikakovu ulogu, da nema svetinje. Sve su to laži što oni tvrde. To su lažni glasovi među nama. To su vukovi koji žele da zbune ovce. Zatim, dom neka bude vaše središte, vaš centar evanđelja. Pozivajte ljude iz svijeta na ručkove ili večere i govorite im istine Svetog pisma, da i oni mogu biti spašeni. Svjedočanstva za crkvu, strana 515.
Duboko sam bila dirnuta scenom koju sam nedavno u noći vidjela. Bio je to jedan veliki pokret, pokret probuđenja, koji se na mnogim mjestima događao. Naš adventni narod bio je zbijen u redove i odgovorio je na Božji poziv. Braćo moja, Gospod nam govori, zar da ne slijedimo njegov glas? Zar da ne svijetli naše vidjelo i da ne postupamo kao ljudi koji čekaju Gospodnji dolazak? Knjiga Djela apostolska, strana 56. Sve do posljedka vremena Sveti će Duh u istinskoj crkvi biti prisutan. Ako članovi Božje crkve danas nemaju vezu sa izvorom sveg duhovnog rašćenja, taj izvor je Isus, tada neće biti spremni ni za žetvu. Ako sada ne drže svoje svetiljke u redu da svijetle, neće im biti dana nikakva dodatna milost, kad ju naročito budu trebali. Knjiga Life Sketches, strana 327. Znam da treba biti urađen posao za narod, inače mnogi neće biti spremni da prime svjetlo od anđela koji silazi sa neba, da bi rasvetlio cijeli svijet sa svojim svjetlom. To je glasni povik. Nemojte misliti da ćete biti sud koji će biti upotrebljen u čast i slavu Gospodu za vrijeme poznog dažda, ako u svojoj uobraženosti i beskorisnosti živite, te ako svoje glavo govorite, a u tajnosti dozvoljavate da gorčina vlada u vašim srcima.
Nemojte sada misliti da ove riječi važe za propovijed o poznom daždu. Ne, mi već sada moramo biti spremni da živimo pobjedonosnim životom sve dok se Isus ne javi u slavi. Isus će se uskoro vratiti na zemlju kao kralj i sudija. Njegova pojava će biti prikaz neiskazane krasote. Vi znate po znacima u crkvi, a i po znacima u svijetu, kao i znacima po drugim crkvama, da Gospod stoji na vratima svijeta i traži pristup. Luka 21.27. Tada će vidjeti Sina čovječega gdje dolazi na oblaku s velikom moći i slavom. Matej 24.30-31. Tada će se ukazati na nebesima znak, Sin čovječi. Tada će proplakati sva plemena na zemlji i vidjet će Sina čovječega gdje dolazi na oblacima nebeskim s velikom moći i slavom. On će poslati anđele svoje s glasom trubnim da skupe izabranike njegove od četiri vjetra od jednog kraja nebesa do drugog. Kad naš Gospod Isus po drugi puta dođe, biti će samo dvije grupe ljudi. On će nas podijeliti u dvije grupe, u spašene i u izgubljene. Oni ljudi koji će biti spašeni od uništenja, to su oni koji su u ime Isusovo pobjedili đavola, griješnu stranu svijeta, svoje tjelesne požude, to je staro ja, koji su to sve pobjedili pomoću Svetog Duha. To su oni koji su živjeli kroz silu Svetog Duha, koji su potpuno opravdani i potpuno posvećeni. Šta to znači? Što znači posvećenje? Živjeti po svemu onome što nam Gospod otkriva. Nema izvinjenja za grijeh. Nema izgovora za činiti grijehe. Mi ne možemo živjeti niti u jednoj jedinoj griješnoj navici. Ima potpuna pobjeda nad svakim određenim grijehom. Ali pošto smo mi tako duboko pali u vrtu Edenskom, pa ako bi čak i 1000 godina živjeli sa Svetim Duhom, nikada ne bi dostigli do one točke koju je Isus dostigao za vrijeme svog 33,5-godišnjeg života na ovoj zemlji. Kad uzmemo jednu školjku iz mora u kojoj se nalazi morska voda, tada je to naše savršenstvo, ta morska voda, dok je cijeli Pacifik, ocean, iz kojeg smo izvadili tu školjku, Isusovo savršenstvo. Jer vi ste već savršeni kad vas Isus prima. Tada iz zahvalnosti što smo primljeni, poslušni smo, ali ne zato da bi bili primljeni. Motiv igra veliku ulogu. Na ovome je Izrael propao. To vodi ka samoopravdanju. Međutim, to ne znači da ćemo u svom životu tolerirati neki grijeh. Borit ćemo se protiv svakog grijeha i biti ćemo pobjednici. Oni koji su pobjednici, oni će čuti glas Isusa Krista kad im bude rekao: dođite blagoslovljeni oca mojega da primite carstvo koje vam je pripremljeno od postanja svijeta. Cijelo kršćanstvo vjeruje djelomično lažnim naukama, a gle, jedan narod koji se usuđuje prihvatiti 100% istinu i živjeti po njoj, iako su sa svih strana osporavani. Gospod kaže: radi toga ti dajem najveću prednost, ti će sjediti sa mnom na mom prijestolju. Neki od vas će vladati jednom mliječnom stazom, neki sa 3 mliječne staze, neki sa 5 mliječnih staza, i tamo će govoriti o svom iskustvu sa Isusom. Govorit ćete o tome šta je Isus za vas na ovoj zemlji učinio da bi vas spasio od smrti. Isusovi ožiljci i tvoje svjedočanstvo biti će ravnoteža za vječnost. To će održavati svemir. Od svijeta do svijeta ići ćete, i to brzinom misli, ne brzinom svjetlosti, nego brzinom misli. Zato je Pavao i rekao: ono što nijedan razum nije shvatio, što nijedno oko nije vidjelo, nijedno uho nije čulo, to je Bog onima pripremio koji ga ljube. Tamo ćemo imati iznenađenja koja prevazilaze sve naše snove. Samo će oni ljudi i žene koji su u svom životu kroz Isusa Krista izvojevali pobjedu stajati na kristalnom moru. A kako će biti postignuta ta pobjeda nad griješnom prirodom i griješnim djelima u životu vjernih kršćana? Svako zlo, svi grijezi, sve loše navike pobjeđene su u životu dok žive u ovom propadajućem razdoblju istorije čovječanstva. Biblija nam kaže da neprekidno moramo biti povezani sa Kristom, i to kroz Svetog Duha. Isuse je u Evanđelju po Ivanu 17:21 ovako molio: kao što si ti, Oče, u meni i ja u tebi, tako neka i oni u nama budu, jedno kao što smo mi jedno, ja u njima, a ti u meni, Oče. Eto, to je ta tajna pobjede. Isus nije htio čekati do svog povratka da bi bio jedno sa svojom braćom. On to već sada može učiniti. Našao je put kako da živi u nama, a to je kroz Svetog Duha. Krist u nama, to je Sveti Duh u nama. Mi postajemo Božja kuća, jer Bog u nama živi. Trojstvo ne može biti razdvojeno. Dakle, kad Sveti Duh u tebi živi, tada je cijelo trojstvo u tebi. A tada je sve moguće. Na taj način smo svakodnevno spremni na Kristov dolazak, jer On će se odjednom i sasvim neočekivano pojaviti. Kad se Kristu najmanje nadate, tada će se pojaviti. To nam je On sam rekao u Evanđelju po Mateju 24:42. Zato i vi budite pripravni, jer će Sin čovječi doći u čas kad se ne nadate. Zato sada budite budni i trijezni, budite brižni, jer smo kćeri i sinovi Božji koji ne smiju duhovno spavati. To znači, moramo uvijek biti ispunjeni sa vjerom i sa ljubavi. Moramo imati istu vjeru koju je imao i Isus kada je među nama prebivao. 1 Solunjanima 5:4. Ali vi, braćo, niste u tami da bi vas onaj dan kad se Isus Krist pojavi mogao iznenaditi kao lopov. 5. i 6. redak. Vi ste svi sinovi svjetla i sinovi dana. Ne pripadamo noći niti tami. Mi nemamo ništa zajedničko sa tamom i sa noći, kaže Pavao. Đavao pak tvrdi da nijedan čovjek, nijedan kršćanin ne može voditi svet i čisti život i da će kao posljedica cijelo čovječanstvo pripasti njemu, đavlu. Ali ni tomu ne uspijeva, jer biti će jedan narod, a ja već vidim jedan dio njih, koji će kroz Svetog Duha tako živjeti kao što je živio Isus. A to je svrha spasenja, da budemo u našem karakteru slični njemu i da tako živimo kao što je živio On. Da smo ispunjeni njegovom ljubavlju prema ljudima. Njegova svetost pobjeđuje sve naslijeđene griješne navike. To je potpuna pobjeda. Ja vam kažem, iz iskustva znam da je ova pobjeda moguća. Tek kad sam bio star 31 godinu života, postao sam kršćanin. Do tada sam živio jednim potpuno griješnim životom, životom bez Boga. Ali od kada poznajem i vjerujem u Isusa Krista, od kada ga slijedim, On mi daje pobjedu za pobjedom. Međutim, On još uvijek nije sa mnom gotov, to tako ide dalje. Stalno se penjem sve višlje i višlje. Mnogi od nas su danas zavedeni Božjim čutanjem, ali Bog priprema svoje velike pobjede uvijek kad tiho i šutljivo radi. Mi svi se molimo za buduće probuđenje i reformaciju u adventnoj crkvi i izvan adventne crkve. Bog kaže, ja sam tu reformaciju i probuđenje već započeo, ali vi možda još ne možete vidjeti, a to je istina. Poznato vam je da sam svakog tjedna u jednom drugom gradu po Americi. Tamo vidim pravo probuđenje. Imate li i vi takvu usku vezu sa Isusom da vas đavao ne može zavesti? Gledajte, Isus Krist je jedini izbavitelj i spasitelj čovječanstva. Vjerovati ga i poznavati znači vječni život. Ne poznavati ga i ne vjerovati znači vječnu smrt. Ivan 17:3. A ovo je vječni život, spoznati tebe, jedino pravog Boga i onoga koga si poslao, Isusa Krista. Riječ spoznati je na grčkom jeziku ista kao kad se želi reći odnos između muža i žene koji su vjenčani. Takvu usku vezu želi Bog da ima sa tobom, kao da si sa njim vjenčan. On želi da u nama postane tijelo, da ljudi vide, ovdje je promijenjen život. Bog je preokrenio tog čovjeka. On je drugačiji nego ljudi koji ne znaju za Boga. Izbavljenje znači osoba Isus Krist. Izbavljenje nije matematička jednadžba kao na primjer ovoliko opravdanja plus ovoliko posvećenja jeste spasenje, izbavljenje. Spasenje je jedini duhovni odnos i to svaki dan sa Isusom. Na taj način se svaki dan sve više i više hranite time što ga slušate i govorite sa njim u molitvi. Naš karakter predstavlja ono što volimo. Ako je tvoje zanimanje kojim zarađuješ novac na prvom mjestu kod tebe, tada si automatski materijalist. Ako je jelo tvoja prva ljubav, tada si nezasitan rasipnik. Ako je kod tebe na prvom mjestu seksualni, spolni život, tada postaješ čovjek strasti. Ako je Krist tvoja prva ljubav, tada postaješ u svom karakteru sličan Bogu. Dakle, znak raspoznavanja kojim se kršćanstvo razlikuje od ostalih religija u svijetu je osobenost njezinog osnivača Isusa Krista. Hindu religiji je temelj nauke, lojalitet i vjernost. Šintu religiji je vjernost prema prirodnim silama temelj nauke. Temelj konfucijanske religije je vjernost prema jednoj tradiciji. Temelj islamske religije je vjernost knjizi zakona Koranu. Temelj kršćanske religije je vjernost osobi Isusu Kristu. Potpuno je moguće da kršćanska religija postoji bez organizacije, bez rituala, bez odredaba bogoslužja, bez priznanja vjere, ali ja ne mogu vjerovati da se kršćanstvo može održati bez osobe Isusa Krista. Muhamedanac se trudi da uglavnom nauči učenje Muhameda. Budisti isto tako, dok mi kršćani prije svega želimo da upoznamo osobu Isusa Krista, a to nas razlikuje od ostalih religija. A zašto? Zato što je Krist Bog. Veliki pisac iz Amerike Ellen White, koja je napisala prekrasne knjige o planu spasenja, pisala je u knjizi Evanđelje strana 319 sljedeće.
Spasenje ne znači biti kršten, biti upisan u crkvene knjige, propovijedati istinu. To je jedan živ odnos sa Isusom Kristom. To znači biti u srcu obnovljen, ponavljati Isusova djela, u vjeri i ljubavi prema bližnjima, u strpljenju, u poniznosti i nadi. Svaka duša koja je na taj način povezana sa Isusom, biti će uspješan misionar svima ljudima sa kojima dođe u dodir.
Ja ljubim Isusa sa svim svojim srcem. Kod mene je On na prvom mjestu. To je ispit za sve nas. U svakom kušanju koje mi kao ljudi imamo, bilo to kušanje iznutra od naše stare prirode, bilo da je izvana, pitanje uvijek glasi: da li je u tvom životu Isus na prvom mjestu? Ovo je isto bilo pitanje i za Lucifera koji je postao đavo. On nije Boga stavio na prvo mjesto. Isto je bilo i sa Adamom i Evom. Oni su bili odlučili da stvar uzmu sami u svoje ruke i da ne stave više Boga na prvo mjesto. To je donijelo strašnu zbrku u cijelo čovječanstvo, jer mi nasljeđujemo griješnu prirodu Adama i Eve od rođenja. Ja ljubim Gospoda svim svojim srcem i nemam nikakvog razloga da ga ikada napustim. On me je cijelog mog života blagosiljao. Ja imam 100% povjerenje u njega i kažem zajedno sa Davidom u 18. psalmu prvi redak: ljubim te, Gospode, krijeposti moja. Ovo bi svi mi trebali ponavljati u svojim molitvama. Bog to želi da čuje, da to čuje sa naših usana. Psalam 63:5. Slavit ću te za života, u tvoje ću ime ruke dizati. Psalam 73:25. Kad tebe imam, Gospode, tada ne trebam nikoga, ni na nebu, ni na zemlji. Psalam 116:1. Ljubim Gospoda, jer čuje vapaj molitve moje. Filipljanima 1:9. Ovo je moja molitva, neka vaša ljubav sve više raste u pravoj spoznaji i svakom rasuđivanju. Juda 21. redak. Očuvajte sami sebe u ljubavi Božjoj. A sada ću nešto reći propovjednicima. Ono vrijeme koje provodite u poslu i radu za Gospoda, u crkvi i za crkvu, nije isto kao vrijeme koje trebate provoditi sjedeći kod njegovih nogu, kao Marija Magdalena, i njega slušati. Propovjednik mora, prije nego izađe iz kuće ujutro, po mom mišljenju da provede zajedno sa Gospodom 3 sata u proučavanju i molitvi. Inače nije spreman da radi uspješno svoj posao. Ako ne čini tako, sav posao koji u svojoj sili čini, slomit će ga. Prema mojem mišljenju, od 7 sati ujutru pa do 10 sati provedite u prostoriji gdje nije telefon, gdje te neće nitko ometati, gdje ćete biti samo Isus i ti. Tada ćeš biti ispunjen Svetim Duhom i svakog ćeš jutra biti kao novorođen. Tek tada idi na posao. Ako ovako činite, Sveti Duh će ići pred vama i otvarati vam vrata. Razlog zašto imamo mnogo puta suhe propovjedi je taj što jedan propovjednik ne prima nikakvu pomoć od svojih članova. Sve mora sam da čini. Bio sam u jednoj našoj crkvi u Americi gdje sam ja morao pomoći propovjedniku u pripremi bogoslužja u vezi jesenske zahvalnosti, žetvene zahvalnosti. Nitko mu nije htio u tome pomoći. On je morao ići od kuće do kuće sam u vezi toga. Ujedno je svojim vlastitim rukama morao popraviti i zgradu crkve. Ni tu nije imao nikakvu pomoć od članova. Davao je i biblijske časove. Uz to je taj propovjednik bio oženjen, imao je svoju obitelj. Vjerujte mi da je taj čovjek bio sasvim na kraju sa svojim živcima. U propovjedi sam rekao članovima, ne uništavajte tog čovjeka, on je vaš pastir, počnite konačno sa radom. Idite k njemu i pitajte ga, mogu li umjesto tebe urediti poslove pisanja na mašini? Mogu li mjesto tebe posjetiti one koji imaju interesa za istinu da ti ne bi morao ići? Da, cijela crkva bi morala zajedno surađivati u radu crkve. Inače je to kao neka lokomotiva koju ti svojim ramenima želiš pokrenuti. Ali, ako želite da surađujete, tada je to kao dizel gorivo u lokomotivi i ona juri. Luka 21:34. Pazite sami na se, da vam srca ne otvrdnu od razuzdanosti. To je televizija. Prosječni adventista u Americi gleda 3 sata dnevno televizijske programe. To je gubljenje vremena. Ja sam nekada bio jako za televiziju. Mislio sam da je to dobro sredstvo odgoja. Danas sam protiv toga, 100%. Ne želim da ga imam u mojoj sobi. Zašto? Zato što to opčinja ljude da gotovo ne mogu prestati sa gledanjem. Tako prolazi vrijeme koje bi trebao da provede sa Gospodom da bi svoju dušu pripremio za njegov dolazak i da bi primio pobjedu. Mi smo očarani tim programima, a pošto su ti programi nemoralni, oni ti daju volju da se vratiš u onaj život iz kojeg te je Gospod izbavio. Stara priroda koja bi trebala biti umrtvljena kroz Svetog Duha ustaje i preuzima tvoj život u svoje ruke. Zatim, to su svjetska uživanja, jelo i piće. Ovo kod vas nije tako loše kao kod nas u Americi. Ljudi žive za jelo i piće. To je isto kao i sa Židovima u Starom Zavjetu. Jeli su i pili i igrali. Načinili su svoj želudac i putenost središtem života. A ta dva idola su se održala sve do danas. Zapravo ima ih tri. To su želudac, seksualni život i novac. Ta tri idola uništavaju cijeli svijet. Čuvajte se toga. Čuvajte se želja za bezbrižnim životom, da vas ne bi onaj dan Kristovog dolaska iznenadio. Taj dan doći će iznenada na sve stanovnike zemlje. Zato budite u svako vrijeme budni i molite se. Ali ne tri puta kao Daniel što se je molio, nego stotinu puta na dan. Ja se preko cijelog dana molim i sada sam se molio prije nego što sam došao ovamo. Molit ću se opet kad odem. Molim se na aerodromu i u svakoj zgodi. Molitva nije duga, možda 30 sekundi, ali ja sam uvijek u vezi sa Gospodom. Onog trenutka kad si uputio svoje misli ka njemu, on te već čuje. Kad se moliš za nekog čovjeka, Bog odmah tamo šalje jednog anđela da bude tom čovjeku u pomoći. Molitva je najveća sila na ovom svijetu. Molitva bi mogla da promijeni cijelu istoriju Švicarske i Europe kao što je to Daniel učinio. A mi se jedva molimo. Neki od nas ujutro toliko žure da kad su ruku stavili na kvaku od vrata da odu, kažu: Gospode, hvala ti, budi danas sa mnom i daj mi dobar dan. Ali to nije molitva. Ništa se ne događa kad se tako molite. Kršćanski život je život discipline. Vi morate načiniti jednu listu svog vremena u danu. Od 7 do 9, od 9 do 11 i tako sve do večeri. Toga se trebate držati. Isto kao i neki poslovan čovjek. On pravi planove, inače poduzeće propada. Zato se molite da bi primili silu, da bi utekli od svega što treba da dođe, jer doći će strašni događaji, 7 zala i oni po prvi puta neće biti povezani sa milošću. Bez milosti će pasti 7 zala na ljude. Sve do sada bilo je povezano sa milošću, čak i onih 10 zala koji su pali na Egipat, ali ovih posljednjih 7 zala pasti će bez milosti na ljude. To će biti katastrofa za ovaj svijet. Tu je sida, a ona je sitnica, jer 7 zala su mnogo, mnogo gori. Zato se molite da uteknete takvim događajima, kaže Biblija. I da bi mogli opstati pred sinom čovječim, budite strpljivi dok se Gospod ne vrati, budite strpljivi dok vam se ne dade pozni daž. Ja se ne stidim reći da Isus vodi moje misli, da On vodi moje riječi, da On vidi sva moja djela, jer ja ne činim ništa bez da sam ga prije toga pitao i On to dozvoljava da učinim. On kod mene sve ima pod svojom kontrolom. Mnogi to ne žele. Mnogi hoće biti neovisni od Boga. Boži plan je to da svakog pojedinog od nas vodi po svojim planovima, ali nikada taj Boži plan nije protiv naše volje ili protiv naše istine. On nas zove, primamljuje u ljubavi. Kako to On čini? On upotrebljava sva moguća sredstva, svaki put da bi nas privukao ka sebi. On je, na primjer, upotrijebio život, smrt i uskrsnuće svoga jedinoga sina. Upotrijebio je Svetog Duha, upotrebljava anđele, upotrebljava Bibliju, upotrebljava propovjedi, ljudske govornike, on upotrebljava sve sile neba da bi nas spasio. Toliko silno nas ljubi. Ali mi sami moramo donijeti odluku za to. Prava je šteta da mnogi propovjednici nakon donijeli svoj propovjed nikada ne pozivaju slušaoce da donesu odluku. To je isto tako kao prodavač koji dobro poznaje robu koju prodaje, koji dobro zna govoriti o njoj svojim kupcima, a tada nema hrabrosti da kaže, da pita, hoćete li to kupiti i koliko toga hoćete kupiti, nego se okreće i odlazi. Mi možemo doći ka Isusu samo onda, ako nas Sveti Duh privuče k sebi, a na skupovima kao što je ovaj, Sveti Duh je tu, mi slavimo Isusa i tu treba da se donese odluka da ćemo mrziti grijeh, da ćemo grijehu okrenuti leđa i reći Isusu, pomozi mi, u teškom sam položaju, volim sve ove moje navike, ali ti ćeš mi dati potpunu pobjedu. Dolazim k tebi, prihvaćam te kao svog ličnog izbavitelja i gospoda. To vodi novorođenju, takva osobna odluka. Isus nam je dao primjer kako možemo živjeti u prirodnoj poslušnosti kad je dozvolio svom ocu da njegov život vodi i upravlja njime u svim pojedinostima. Ivan 14.10. Tu je rekao Isus, zar ne vjeruješ da sam ja u ocu i da je otac u meni? Ja ne govorim sam od sebe riječi koje vam kažem. Otac koji boravi u meni čini svoja djela. Eto, ovdje sada otkrivamo tu tajnu kako možemo ti i ja pobjedonosno da se borimo protiv grijeha. Ako primimo Krista kroz njegovu riječ da svaki dan u nama živi, tada se on bori protiv đavla. On se bori protiv iskušenja, on pobjeđuje grijehe koji nas muče. Mi predajemo Kristu borbu. On će se boriti protiv naših protivnika. Ovo obećanje stoji napisano u 5. knjizi Mojsijevoj, 20. poglavlje, 4. redak. Gospod, Bog vaš, ide s vama da se bori za vas protiv vaših neprijatelja i da vas spasi. U Novom Zavjetu je to obećanje u 1. Ivanove poslanici 4.4. Vi ste dječice od Boga i vi ste ih pobjedili jer je veći onaj koji je u vama, a to je Sveti Duh, nego onaj koji je u svijetu, to je đavo. Dok je izraelski narod bio vjeran Bogu, nikada se nisu morali boriti protiv neprijatelja. Oni su dolazili na borilište, a neprijatelj je tu ležao mrtav. Grupa anđela je prije došla na borilište i pobijedila neprijatelja. To je simbolično i za borbu protiv grijeha. Ako si duboko usađen u Krista, on se bori za tebe, jer ti nemaš snagu za to. Na ovaj način je tvoj životni put put koji vodi iz pobjede u pobjedu. Božja ljubav želi svakog spasiti. U nebu će biti mnogo više neznabožaca nego kršćana, ali ne mogu reći da je svaki adventista spašen. Ima mnogo činjenica koje govore da će mnogi biti izgubljeni samo zato što oni ovo ne shvaćaju ozbiljno, a i radi toga što se igraju sa grijehom. Među nama je jedna crkva ostatka. Koliko je velik taj ostatak, ja ne znam, to zna samo Bog. Druga crkva ostatka je izvan naše crkve. To su oni koji su sada po svim kršćanskim crkvama, zatim i oni koji su među židovima, među muhamedancima, među neznabošcima, među hindusima, budistima. Posvuda ima ljudi koji su primili svjetlost. Pa ako žive po tom svjetlu i ako teže za tim da što više saznaju, biti će spašeni. Mi danas živimo u vrijeme koje je prema Bibliji opisano kao posljednji sat svjetske historije. Zbog toga odbacite sve griješne navike u kojima živite i prestanite griješiti. Hodite u svjetlu čistoće, a ne u tamni, rasipnosti i obijesti. Rimljanima 13:11-14. Ovo činite jer znate vrijeme u kojemu živimo. Već je naime čas da se probudite od sna, jer je sada naše spasenje bliže nego kad smo prigrlili vjeru. Noć je poodmakla, dan je blizu. Svucimo dakle sa sebe dijela tame, a obucimo se u oružje svjetla. Hodimo pristojno kao po danu, ne u razuzdanim gozbama i pijankama, ne u bludnosti i raspuštenosti, ne u svađi i zavisti, nego se obucite u Gospoda Isusa Krista i ne brinite se oko tjelesnoga da ugađate pohotama. Efežanima 6:11-13. Obucite se u bojnu opremu Božju da se mognete suprotstaviti đavoljskim napadima, jer naša borba nije protiv krvi i tijela, nego protiv poglavarstava, protiv vlasti, protiv vrhovnika ovoga mračnog svijeta, protiv zlih duhova koji borave u nebeskim prostorima. Zato uzmite i na sebe stavite bojnu opremu Božju, da se mognete oduprijeti u zli dan i kad sve nadvladate, održati se. Isus nas ohrabruje da kupimo u njega sjajnog zlata, a to je vjera i ljubav. Bijele haljine, to je njegov pravedan život. Ulje, to je prosvjetljenje kroz Svetog Duha. Pobjeda je Božji dar. Nova zemlja koja će zamijeniti ovdašnji svijet biti će nastanjena od nebrojenog broja spašenih ljudi. Da li i ti želiš da pripadaš njima? Tada traži od Isusa, moli ga da ti dade pobjedu nad svim znanim i nad svim neznanim grijesima. Pobjeda je dar Božji i bez Boga se ne možemo nadati da ćemo pobijediti. 1. Korinčanima 15:57. Ali hvala Bogu koji nam dade pobjedu po našem Gospodu Isusu Kristu. Ništa nas ne može rastaviti od ljubavi Kristove. U svim našim poteškoćama smo više nego samo pobjednici u Isusu Kristu. Na kraju svog burnog života Pavao je u zatvoru pisao ove riječi. 2. Timoteju 4:7 i 8. Plemenitu sam borbu izvojevao, trku dovršio, vjeru sačuvao. Već mi je pripremljen vijenac pravednosti, koji će mi u onaj dan dati Gospod pravedni sudac. I ne samo meni, nego i svima koji budu željeli njegov dolazak. Dragi moji, mi sada živimo na posljetku svijeta. Moramo biti spremni za Kristov dolazak. Većina proroštva koje smo našli u Bibliji sada se pred našim očima ispunjuje. Zar nije time razumno shvatiti da će se i sva ostala proroštva isto tako ispuniti? Izgleda da je ljudsko društvo po svim zemljama u svijetu odbacilo moralne linije i principe. U odnosu na to zlo, na tu bijedu, mi moramo upraviti svoj pogled na Krista i odupreti se kroz njega svim kušanjima. Sveti Duh štiti i zapečačuje one kršćane koji su izdržali u toj borbi. Posljedica i učinak njihove vjernosti prema Isusu i njegovim naukama je ta da će oni isprobani, očuvani i priznati stajati pred prijestoljem Božjim. Božja ljubav želi spasiti sve ljude. Odlučite se stoga, ali ne 90%, ne 95%, nego se 100% odlučite da ćete slijediti Gospoda i biti mu poslušni u svemu. Zašto želite da umrete, ako možete vječno živjeti. Nemojte ništa tolerirati što vas rastavlja od Isusa. Ništa. Ako tako činite, to je vaše posvećenje. Sve je to moguće kroz dobrog Svetog Duha. Amen.